Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga përmbajtja edicionit mes ditës veçojmë. Sot në Paris vazhdojnë takimet në kuadër të procesit të Berlinit për të afruar Ballkanin me Bashkimin Evropian. Sekretari Amerikan i Shtetit Kerry ofron Bangladeshit ndihmën edhe të FBI-s të hetoj sulmin e dy kurikut. Një anije kozmike e NASA sot do të hyjë në atmosferën e Jupiterit. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Paris mbahet konferenca për Ballkanin Perëndimor, qëllimi i së cilës është afrimi i vendeve të rajonit me Bashkimin Evropian përmes forcimit të bashkëpunimit rajonal. Pjesëmarrës në këtë samit janë shefat e qeverive të vendeve ballkanike dhe disa prej vendeve kryesore të BE-s. Siç njofton Ministria e Jashtme e Francës pas takimit të 24 majit në Paris, ky samit ofron mundësinë që të rishikohen disa prej çështjeve kyçe aktuale, përfshir krizën e refugjatëve dhe luftën kundër terrorizmit. Konferenca e Parisit për Ballkanin Perëndimor po mbahet në kuadër të procesit të Berlinit. Në kuadër të këtij procesi deri më tash janë diskutuar në terma konkret edhe projekte të ndryshme, përfshirë ato të transportit dhe energjisë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka ofruar kryeministrës së Bangladeshit Sheikh Hasina ndihmën edhe të FBI-s për të hetuar kush qëndron prapa vrasjes së 20 personave në një restorant në Dhaka. Grupi ekstremist Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por autoritetet e Bangladeshit i kanë hedhur poshtë këto pretendime. Ata që kanë vdekur në operacionin komando pas krizës me pengjet në restoranin e Dhaka, të gjithë kanë qenë qytetarë të Bangladeshit. Ata nuk ishin tuaj dhe nuk besoj se kanë ndonjë lidhje me ndonjë shtet tjetër. Ata ishin militantë të krijuar në Bangladesh dhe se urdhrat i merrnin prej grupeve vendore, ka thënë ministri i brendshëm i vendit Asaduzaman Khan. Personat e armatosur e kanë sulmuar një restorant në një zonë diplomatike të premten duke vrarë së paku 20 persona, shumica të huaj. Një person ka kryer një sulm vetvrasës sot afër konsullatës amerikane në qytetin Jeddah të Arabisë Saudite. Vetëm sulmuesi është vrarë, ndërsa dy policë saudit janë plagosur lehtë gjatë incidentit. Në një komunikat të konsullatës amerikane thuhet se nuk ka pasur viktima apo të plagosur nga pjesëtarët e stafit. Grupi militant Shteti Islamik ka kryer disa sulme me bomba dhe armë zjarri në Arabisë Saudite prej mesit të vitit 2014. Një anije kozmike amerikane pritet t'i afrohet planetit Jupiter me 4 korik, 5 vjet pasi është lansuar në hapësirë. Anija Juno a NASA-s do e kaloj 37 herë orbitën e Jupiterit gjatë 20 muajve të ardhshëm, si pjesë të një misioni që ka për qëllim informimin se si është formuar sistemi diellor. Jupiteri besohet se është planeti i parë që është krijuar në sistemin solar, ndërsa i mund të përmbajë gazra dhe materiale të tjera nga koha formimit të diellit tonë. Anija ka udhëtuar 2.8 miliard kilometra për të arritur Jupiterin. Për të kaluar radiosinjalet nga Juno deri në tokë, duan prafërsisht 50 minuta. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertë të fushave për kancer në Prishtinë konsiderojnë se migrimin e banorëve nga fshatrat në qytete do të mund të ndalin investimet në bujqësi dhe infrastrukturë. Përkundër përpjekjeve në këtë aspekt, të dhënat zyrtare tregojnë se ende shënohet zhvendosje popullsisë nga një rajon në tjetrin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Investimet në bujqësi, infrastrukturë, rrjetin shëndetësor dhe ata arsimor besohet se jo vetëm që do të ndalin trendin e zhvendosjes së banorëve nga viset rurale në ato urbane, por dhe do të nxisin kthimin e tyre në përfshatra, thonë demografë dhe ekspert për bujqësi. Me gjithë rastet e fundit të interesimeve për të rikthyer në viset rurale, trendi i kërkimit të një jete më të mirë në përqytete ende vazhdon. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se vetëm në vitin e kaluar janë shënuar rreth 9000 raste televizjes së brendshme të popullsisë nga një komunë në tjetrën. Kjo është vendosje sipas ekspertëve ka ndodhur me vetë vullnetin e qytetarëve në kërkim të një jete më të mirë. Profesori Rifat Blaku, demograf në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se zonat urbane vazhdimisht kanë qenë më atraktive për banorët e fshatrave për shkak të mundësive të punësimit, shkollimit, biznesit apo një jete më komode. Blaku thot se pavarësisht që trendi lëvizjes drejt qyteteve vazhdon, megjithatë një shtresë e qytetarëve tashmë është interesuar të kthehet për të jetuar në viset rurale për shkak të mbipopullimit nëpër qytete. Por që kthimi në fshatrat të bëhet sërish atraktiv për jetesë, sipas Blakajt e nevojitën investime dhe donacione në bujqësi, pasi që ky aktivitet biznesor krijon të ardhura më të larta se sa një pagë mesatare në sektorin publik dhe privat.
Zodi rural mund të parandalohet me përmirësimin e infrastrukturës në rand park, për çfarë dhe janë rezultatet regjistruara. Shumicën e komunave Kosovës në për zonat rurale tashmë dhe shenë rrugës e të asfaltura, duhet këtë zërim të rjetit shëndetësor, si dhe punësia investimeve dhe granteve të ndryshme për zhvillimin e ekonomisë bujqësisë.
Për rritjen e interesimit të qytetarëve për të kthyer në viset rurale dhe angazhimin e tyre për zhvillimin e veprimtarive bujqësore, flet edhe profesori në Fakultetin e Bujqësisë Imer Rusinovci.
Një kërkesë me shumë qytetarëve të zonave të ndryshme që po fam kushtimisht gabimisht janë shpërngul ose për halle bjetësore të kulmit e tjera që s'kan pas mbi kokë në për zona urbane, sot kanë interesim të jashtëzakonshëm që të kthehen në vise rurale dhe ta zhvillojnë domethënë krahas prodhimtarisë bujqësore edhe prodhimtarinë alternative dhe turizmin rural.
Tutje Rusinovci thotë se në vitet e para të pas luftes autoritetet kosovare nuk i kanë kushtuar shumë rëndësi zhvillimit të zonave rurale, çka ka ndikuar edhe me zhvendosjen e qytetarëve për shkak të afërsisë së shkollave dhe shërbimeve tjera të nevojshme.
Në zonë rurale nuk do të thotë se duhet të jetojë vetëm fermeri dhe nuk është vetëm bujku ai që jeton në zonë rurale. Zonë rurale mund të jetojnë edhe njerëz që kanë veprimtari tjera alternative, por poçesa nuk e ka infrastrukturën rrugore, infrastrukturën e kanalizimit dhe çështje tjera që kanë të trendit të kohës, normalisht që kanë pikë synim qendrën urbane gjithsesi qytetin.
Ndryshe, si pas të dhënave zyrtare, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë është 1.8 milion, prej tyre mbi 600.000 jetojnë në zonat urbane dhe mbi 1 milion në zonat rurale. Prishtina, e cila konsiderohet si një nga qytetet më të populluara, ka një numër prej rreth 200.000 banorëve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Prej disa të rinjve të anketuar në Prishtinë, vetëm një studente konsideron se liberalizimi i vizave do të fillojë si vjet. Ka edhe të atill që mendojnë se liberalizimi do të ndodhë, por nuk dihet se kur. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka realizuar korespondentja jonë në Prishtinë, Arjana Kasapolli.
Kushti i fundit për liberalizimin e vizave për Kosovën, kushti cili është vënë nga komision.